saba kamili hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba nchi yake iko tayari kutia saini mkataba wa madini nadra na Marekani, na kwamba anaamini kuwa anaweza kuokoa uhusiano uliodorora kati yake na Rais Donald Trump. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wa viongozi wa Ulaya nchini Uingereza, Zelensky alisema anafikiri Marekani pia itakuwa tayari kutia saini mkataba huo wa madini, lakini inaweza kuhitaji muda zaidi wa kutathmini baadhi ya mambo. Pande hizo mbili zilitarajiwa kutia saini makubaliano hayo wiki iliyopita wakati wa ziara ya Zelensky katika ikulu ya Marekani, lakini mpango huo ulisambaratika baada ya majibizano makali ya maneno wakati wa mkutano na Trump na makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance. Wakati huo huo, Kremlin leo Jumatatu ilimshutumu Rais Volodymyr Zelensky kwa kutotaka amani kufuatia makabiliano ya wiki iliyopita kati ya kiongozi huyo wa Ukraine na rais wa Marekani Donald Trump. Hataki amani. Mtu anapaswa kumlazimisha atafute amani. Ikiwa Ulaya itafanya hivyo, heshima zote ni kwao, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari. Alielezea mkutano uliokuwa na majibizano Ijumaa kati ya Trump na Zelensky kama tukio ambalo halijawahi kutokea, akielezea lawama kwa Zelensky ambaye alisema alionyesha ukosefu kamili wa uwezo wa kidiplomasia. Peskov alisema Rais Vladimir Putin alikuwa anafahamu kilichotokea, akisema kwamba tukio hilo lilithibitisha mtazamo wa Russia na msimamo wake kuhusu mzozo huo kuwa sahihi. Alisema washirika wa Ulaya pia watalazimika kumtuliza Trump, akisema mtu atalazimika kufanya juhudi kubwa katika mazungumzo na Washington. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri mkuu wa Canada anayemaliza muda wake Justin Trudeau Jumatatu alikutana na mfalme Charles wa tatu katika Sandringham House katika kaunti ya Norfolk nchini Uingereza. Mkutano huo ulifanyika siku moja baada ya Trudeau kuhudhuria mkutano mwingine wa viongozi mjini London kuhusu vita vya Ukraine. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alikutana na viongozi wenzake wa Ulaya siku ya Jumapili kuimarisha ulinzi kwenye mipaka yao na kuongeza uungaji mkono wao kwa Ukraine alipokuwa akitangaza mpango wa kumaliza vita vya Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, katibu mkuu wa NATO na maraisi wa tume za Ulaya na baraza la Ulaya pia walihudhuria. Sandringham, nyumba ya kibinafsi ya wafalme sita wa Uingereza kufikia sasa, iko katikati ya bustani na mashamba na iko umbali wa takriban kilomita 180 kutoka London. Wabunge wa Ghana wamewasilisha tena mswada ambao ungekuwa mojawapo ya sheria kali zaidi barani Afrika dhidi ya LGBTQ au wapenzi wa jinsia moja. Waandaaji watatu wa mswada huo waliliambia shirika la habari la Reuters baada ya jaribio la awali la kuupitisha kushindikana kwa sababu ya changamoto za kisheria. Kwa sasa vitendo vya mapenzi ya jinsia moja vinaadhibiwa kwa hadi miaka mitatu gerezani nchini Ghana. Mswada huo utaongeza adhabu ya juu zaidi hadi miaka mitano na pia kuweka kifungo cha jela kwa kukuza kwa makusudi ufadhili au usaidizi wa shughuli za LGBTQ+. Bunge la Ghana liliidhinisha mswada huo Februari mwaka 2024, lakini rais wa wakati huo Nana Akufo-Addo hakuutia saini kabla ya muhula wake kumalizika, na sasa John Dramani Mahama ameingia madarakani mwezi Januari mwaka huu. Mswada wowote uliopitishwa na bunge ni lazima uende kwa rais ili kutiwa saini na kuwa sheria. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini usiondoke kwa sababu na kuacha na mwenzangu Kenneth Bwire akikuendeshea mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine.
undani. Mgogoro wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea. Waasi M23 wanaosaidiwa na wanajeshi wa Rwanda wakidai kukamata waasi wa FDLR waliovalia sare mpya za jeshi la DRC. Nchini Sudan, mvutano unaendelea na kuingiza ndani nchi za nje baada ya kikosi cha jeshi la dharura RSF kuunda serikali mbadala. Je, ni ushawishi wa aina gani unaunga mkono makundi yanayopigana na kupelekea kukosekana amani? Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA Washington DC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefutilia mbali madai ya Rwanda kwamba walikamata kamanda wa kikosi cha waasi cha FDLR Ezekiel Gakwerere na wapiganaji wengine 14 wanaodaiwa kuwa wa FDLR. DRC inasema madai ya kukamata kwa hao wapiganaji wa FDLR hayana ukweli wowote na kwamba ni mbinu tu ya Rwanda kujaribu kuhalalisha operesheni yake ya kijeshi ndani ya DRC. Jeshi la Rwanda RDF pamoja na waasi M23 walitangaza kukamatwa kwa Gwekerere anayejulikana kama Sibostani au Julius Mokoko na wapiganaji wengine wakiwa wamevalia sare za jeshi la DRC. Kulingana na jeshi la Rwanda, waliokamatwa walipelekwa Rubavu, Rwanda. Kulingana na msemaji wa jeshi la DRC, Meja Jenerali Ekenge Bomusa Efomi Silvian, orodha ya wale ambao Rwanda inadai ilikamata inajumulisha watu waliowahi kuwasilishwa kwa vyombo vya habari na Rwanda Januari 22 mwaka huu. DRC inadai kwamba Rwanda ilichukua wafungwa kutoka gereza la Gitarama kuwavalisha sare za jeshi la DRC na kudai kwamba na wapiganaji wa FDLR waliotekwa nyara. Rwanda imesisitiza kwamba waliokamatwa na wapiganaji wa FDLR waliokuwa wanasaidiwa na makundi kama Wazalendo. Rwanda vilevile imedai kwamba wapiganaji wa FDLR wamekimbilia Walikale, Lubero na Mwenga, huku wengine wakiwa bado wamejificha katika sehemu zinazoshikiliwa na waasi wa M23. Jeshi la DRC limekanusha madai kwamba linashirikiana na wanajeshi wa FDLR ama wapiganaji wa FDLR, na limedai kwamba madai ya Rwanda yana lengo la kutoa sababu zao kuendelea kuwa DRC kimabavu. Tukio hilo linadhihirisha kuendelea kuharibika uhusiano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, huku waasi wa M23 wakiendelea kushikilia sehemu kadhaa za Kivu kaskazini na kusini. Rwanda inasisitiza kwamba ni lazima serikali ya DRC ifanye mazungumzo na waasi wa M23. DRC imekataa kabisa. DRC inasisitiza kwamba hatua kama hiyo itakuwa ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa DRC. Ofisi ya Rais Felix Tshisekedi imesisitiza kwamba masuala ya mashariki mwa DRC yameingiliwa na nchi za nje ama jirani, na mazungumzo na waasi hao sio kwa maslahi ya watu wa DRC. Msemaji wa Rais Felix Tshisekedi Tina Salama ameambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haina mpango wa kufanya mazungumzo na waasi wa M23 na haitasurutishwa kufanya hivyo kwa sababu pendekezo la mazungumzo na kundi hilo halitilii maanani uhuru wa DRC, vitisho vya usalama na uingiliaji wa masuala ya ndani ya nchi hiyo. Salama amesema mazungumzo ya M23 yanawasilisha maslahi ya nchi za nje na wala sio maslahi ya watu wa DRC, kwa sababu waasi wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda.
Wenye wanatufanisha vita, watu wote wanaijua leo, imekuwa wazi, ni nchini Rwanda ya Bwana Kagame na jeshi lake, na wanatumia tu M23 kama kisingizio. Ndio maana sisi tunasema kwamba tunataka kuzungumuza mara moja tu na Rwanda ambayo inakuwa nyuma ya M23. Tunawaza kwamba ngisi walioisema kweli kwa katika Umoja wa Mataifa ni kurudia tu katika hiyo process mbili yenye imekuwa tayari, ni kusema hiyo kwanza kuhusu mambo ya kisiasa ya Luanda ama Angola, na ingine ni hiyo ya Nairobi kuhusu vikundi vyote vinayoshika silaha.
Waasi wa M23 wamekuwa wakipigana na serikali ya DRC tangu mwaka 2021. Mamilioni ya watu wamekoseshwa makao na wengi wamefariki. Vile vile ofisi ya rais wa DRC nayo imeshitumu msimamo aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila kutokana na maoni yake aliyoandika katika jarida la Sunday Times la Afrika Kusini, akidai kwamba vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC vinatokana na usimamizi mbaya wa rais Tshisekedi. Kabila aliandika kwamba Tshisekedi amekosa kutimiza ahadi na kwamba amekandamiza upinzani, amelazimisha wakosoaji kukimbilia uhamishoni, kubana uhuru wa kujieleza, kudhibiti makanisa na hata kuwaua wakosoaji. Serikali ya DRC inasema rais mstaafu anazungumza kwa niaba ya Rwanda na kumhusisha na waasi wa M23, hatua ambayo inavuruga zaidi uhusiano wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda.
Imeshangaza sana sana wakongomani wote kuona kwa leo yeye bwana Joseph Kabila anakuwa na wasemea waasi hao wa M23 na Rwanda na kukua upande wao. Imeshangaza kweli watu wengi sana. Naoza pia kwamba Joseph Kabila ana kweli hata somo ama lesson moja ya kupatia raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wote wamejua namna gani amerule hiyo nchi yetu katika hiyo miaka zote amekuwa hapa.
Waasi hao sasa wanashikilia Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Kinshasa inasisitiza kwamba makubaliano ya kumaliza vita na sahili kupitia kwa mchakato wa Nairobi na wala sio mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kinshasa na M23, msimamo ambao unatilia shaka juhudi za amani zinazosimamiwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo wa Nigeria na aliyekuwa waziri mkuu wa Ethiopia Hailemariam Desalegn. Kwenye laini ya simu kutoka chuo kikuu cha City New York hapa Marekani ni Profesa David Monda, mhadhiri wa uhusiano wa kimataifa na diplomasia. Profesa, kikosi ambacho kimeteuliwa kikiongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo wa Nigeria na aliyekuwa waziri mkuu wa Ethiopia Hailemariam Desalegn kitafanikiwa kuleta utulivu DRC kati ya uhusiano mwema DRC na Rwanda, ama kitavuruga zaidi na kushindwa namna kimeshindwa kikosi cha Angola na kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Itategemea vile marais au hawa viongozi wastaafu wa kutoka Nigeria, kutoka Kenya na kutoka Ethiopia wataweza kushirikiana kuleta uwiano sio tu kati ya ule mkataba wa Afrika Mashariki yani Nairobi process, lakini pia kuunganisha na ule wa Luanda. Changamoto ni kwamba mpangilio huo wa Luanda ulikuwa wa kuleta amani, lakini ule wa Nairobi ulikuwa kuendeleza amani, yani peacekeeping. Kwa hivyo itabidi wajaribu kwa kina kuhakikisha kwamba vikosi vya SADC vilivyo DRC kwa wakati huu vinapewa wajibu wa kuweza kuingilia kati na pia kujihami na pia kuweza kufuatiliana na hawa waasi. Lakini pia kwa wakati huo huo pia lazima wazingatie masuala na maadili ya kidiplomasia. Kwa hivyo ni kali ngumu sana kwa wakati huu.
Rwanda inaendelea kushikilia kwamba usalama wake upo hatarini. Weekend hii imedai kwamba imekamata waasi wa FDLR. DRC inasema hakuna wageni waliokamatwa, hao ni wafungwa wametolewa gerezani wakavalisha sare za kijeshi za DRC na kuonyesha vyombo vya habari ili Rwanda iendelee kurindima na kutekeleza mashambulizi mashariki mwa DRC. Walioteuliwa hawa kuendeleza mchakato wa amani wanatoka Umoja wa Afrika. Sisi urangeni na mchakato wa Umoja wa Afrika umekuwepo. Mchakato wa Angola ulibarikiwa na Umoja wa Afrika, mchakato wa DRC wa Jumuiya Afrika Mashariki vile vile. Vikwazo vya jumuiya ya kimataifa nao vimekuwa vikikuja, lakini Rwanda haijaonekana kutikiswa. Kitabu ulichoandika kwamba Rwanda inajibebesha mzigo mzito, ndio huu sasa ama Rwanda inajiepusha na mzigo huu?
Ndio huo mzigo Rwanda unaubeba, lakini Rwanda haitabadilisha msimamo wake pale ambapo inafikiria bado hawa waasi wa FDLR wapo kwenye taifa la DRC, yani upande huo mwingine wa mpaka eneo la maziwa makuu. Lakini pia tusahau ya kwamba Rwanda pia ina mikono yake kwa madini mengi yaliyo kule DRC, na inatumia hiki kikundi cha M23 kuweza kuwa shinikizo la kuzipora madini hayo. Kwa hivyo ni changamoto kubwa kwa upande fulani. Vikwazo vya kutoka mataifa ya kigeni, madola makuu, kweli yatakuwa mazito kuweza kusitisha mkono wa Rwanda DRC, na kweli serikali ya DRC ina uwezo wa kudhibiti hali ya usalama kwenye eneo ya maziwa makuu. Mimi kwa wakati huu sidhani Kinshasa ina ule uwezo wa kudhibiti hali ya usalama, na ndiposa hivi vikundi vya waasi vingi sana vinaenea kwenye eneo hiyo. Na sidhani pia Rwanda itatoa mkono wake kwenye eneo hiyo. Itabidi pengine madole mengine makubwa yaingilie kati, ili pengine Rwanda iweze kupunguza makali yake na usaidizi wake kwa hivi vikundi vya M23.
Nini kitanyamazisha silaha mashariki mwa DRC hivi karibuni?
Itabidi vitu viwili, kuwe na mwongozo wa kidiplomasia wa vikwazo, sio tu kwa Rwanda, lakini vikwazo kwa mataifa mengine, upande wa Tshisekedi, serikali ya Tshisekedi. Kinshasa pia lazima ilazimishwe kuja kwa meza ya kidiplomasia, lakini pia vikwazo au viegezo kujaribu kuboresha miundombinu ya kidiplomasia. Haiwezi kufanywa peke yake, lazima kuwe na tishio la kijeshi kutoka nje, hususan kutoka madola haya makuu ya Marekani na madola kutoka Umoja Ulaya na Uchina na Umoja wa Falme za Kiarabu, kuweza kuleta mstakabali mbadala kwenye eneo hiyo. Pasi na hapo, nadhani michafuko hii itaendelea kwa muda, kwa sababu madini ni mengi na serikali ya DRC haijaweza kwa vyovyote vile kudhibiti hali ya usalama kwenye eneo ya maziwa makuu.
Mchakato uliopo wa sasa wa kuongozwa na Uhuru Kenyatta, Obasanjo na Haile Mariam unaonekana ni kama mchakato umepangwa sawa sawa, ama ni mchakato wa kwanza mchakato mwingine ndio mambo yaonekane yanasonga mbele?
Haujapangwa vyema, na ni mchakato wa kujadili mchakato ambao haujasimamiwa kwa njia inayofaa. Mimi sioni faida ya kuleta viongozi watatu kutoka mataifa matatu tofauti. Nigeria ina maslahi yake, Kenya ina maslahi yake, Ethiopia ina maslahi yake. Italeta tu hali ya sintofahamu, yani kueneza ile hali ya sintofahamu. Mimi ningetarajia pengine Umoja wa Afrika ingekuwa na mshauri mkuu mmoja, na siye mwanasiasa, mchapakazi, mwanadiplomasia, atakayeweza kuwasiliana na haya mataifa madola makuu na pia na hawa wanasiasa. Kwa sababu vile ilivyo wakati huu, je, Uhuru Kenyatta kule Nairobi, huyu mwanasiasa kutoka Ethiopia na yule kutoka Nigeria, watawezaje tena kuwasiliana kwa haraka, kwa uwiano, na kuweka kando maslahi ya mataifa yao yenyewe, na pia kuweza kuweza kushirikiana pamoja kuleta mstakabali mbadala kwa wakati huu. Kwa hivyo mimi ningekuwa nimetarajia pengine kungekuwa na mwakilishi balozi maalum mmoja, na siye mwanasiasa, mwanadiplomasia asilia, atakayeweza kujaribu kuboresha miundombinu ya kidiplomasia kwa wakati huu. Kwa sababu vile tunaona kumalizia hapa ni kwamba Kinshasa na Kigali ni serikali ambazo zimekashifiana na haziongei, na pasi na hapo hata ulete marais kutoka wapi, hata kutoka mbinguni, itakuwa ni vigumu kuleta mstakabali mbadala kwenye safisha hizi za kisiasa na za kivita kwenye eneo ya maziwa makuu.
Profesa David Monda ni mtaalamu wa diplomasia na mhadhiri wa masuala ya uhusiano wa kimataifa kutoka Chuo Kikuu cha City New York, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Serikali za Qatar na Saudi Arabia zimetoa taarifa kali ya kuunga mkono serikali ya Sudan, uhuru wa Sudan na mipaka yake, na kuonya dhidi ya mambo ya ndani ya Sudan kuingiliwa sawa na jaribio lolote la kuundwa kwa serikali sambamba. Taarifa ya nchi hizo inajiri wakati kuna wasiwasi kuhusu mchango wa Kenya katika kuwa mwenyeji wa mkutano wa kikosi cha kijeshi cha dharura RSF na makundi ya upinzani ya Sudan uliofanyika Nairobi. Taarifa mambo ya nje ya Qatar imetangaza uungwaji mkono dhabiti wa uhuru wa Sudan na mipaka yake na kukataa hatua yoyote ya kuingiliwa na nchi ya nje. Qatar vile imetaka mazungumzo kufanyika yanayowajumlisha wa Sudan wote kwa jumla ili kupata amani ya kudumu Sudan. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia imesema inachukua kila hatua kusaidia kuleta utulivu Sudan na kutaka pande zote zinazohasimiana kuweka mbele maslahi ya nchi. Imesema imejitolea kuhakikisha kwamba amani inapatikana Sudan kwa kuzingatia makubaliano ya Jeddah yaliyosainiwa Mei 11 mwaka 2023. Taarifa za Qatar na Saudi Arabia zinajiri wakati kuna ukosoaji mkubwa dhidi ya Kenya kwa kuwa mwenyeji wa kundi la RSF lililotangaza serikali sambamba Sudan. Serikali ya Sudan imeshitumu Kenya kwa kufanikisha mkutano huo. Sudan imemuita balozi wake wa Nairobi na kurudi Sudan baada ya tukio hilo katika hatua ya kidiplomasia kuonyesha kukasirishwa na hatua ya Kenya. Kikosi cha kijeshi cha RSF kimekuwa kikipigana na jeshi la Sudan tangu Aprili mwaka 2023 na pande zote mbili zimeshutumiana kwa uhalifu wa vita na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Naibu mwenyekiti wa baraza la mpito la Sudan, Malik Aga, alionya rais wa Kenya Dr. William Ruto wa kutumia msemo kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika gumu. Lakini je, Kenya inahusika moja kwa moja katika mambo ya Sudan au ni uwanja wa mambo ya kimataifa yanayohusu Sudan? Kwenye laini ya simu kutoka Canada ni mchambuzi wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa, Amini Mwidau. Ni Kenya inatumika kama ofisi tu za kufanikisha kitu kilichopangwa na nchi zingine zilizoendelea, ama Kenya ina mkono mzito ndani ya Sudan?
Bila shaka kutokana na taarifa ambazo kwamba zimeenea ni kwamba kuna uhusiano wa kibinafsi baina wa kiongozi wa RSF na kiongozi wa Kenya, na matamshi haya yalitolewa na aliyekuwa naibu wa rais akieleza kwamba kulikuwa na nyakati za hapo awali ambapo kiongozi wa RSF alikuja nchini kwa mashauriano pamoja na rais wa nchi kwa mambo ambayo kwamba hayakuhusu utaratibu wa nchi isipokuwa ni ya kibinafsi. Kwa hiyo nafikiri ukaribu wa rais na kiongozi wa RSF pengine ndio uliosababisha kwamba kukatokana nafasi ya wao kutumia Kenya kama ndio jukwaa lao la kufungua ile serikali ya iliyoko nje ya nchi.
Wakati vita vya Sudan vilipoanza, Kenya ilichaguliwa moja kwa moja kwamba ijaribu kuwa mpatanishi kati ya makundi yanayohasimiana ya Sudan, lakini upande wa jeshi la taifa ulikataa, upande wa RSF ukawa umekubali. Baadaye yalitibuka yakawekwa kando kwamba Kenya hangekuwa mpatanishi ambaye anaonekana anaweza kuwa mpatanishi aliye katika mrengo unaokubalika kwa wote. Wakaenda Jeddah, Saudi Arabia, wakajaribu mazungumzo na huko. Je, nchi za nje zinaweza kuwa na ushawishi mzito kwamba hata Kenya ikiingilia kati basi yanayoendelea tu ni karata ya kuonekana kwa juu?
Nafikiri nchi za nje, ziko baadhi ya nchi za nje ambazo kwamba zinaweza zikaleta mafanikio ama zaweza zikawa na ushawishi wa kutuliza masuala ya Sudan. Ya moja wapo ya nchi hizo ni United Arab Emirates, ambapo ni nchi yenye kusaidia sana RSF. Kwa hiyo wao kauli yao itakuwa na uzito mkubwa zaidi katika RSF kuliko katika serikali ya kijeshi ya Sudan. Kwa hiyo nafikiri ukichanganya makundi ya mataifa mbalimbali ambayo yana ufuasi wa upande mmoja ama mwingine, basi yaweza yakatumika kuwa na mafanikio katika kutafuta suluhisho la ndani ya nchi. Kwa Kenya, japokuwa kwa siku za mbeleni walikuwa na heshima kubwa katika nchi, katika nyanja za kidiplomasia kwenye masuala ya Sudan, kwa sababu walihusika sana katika kutatua swala la Sudani Magharibi na Sudani Kusini. Kwa hiyo wale wenye kuwa wakizungumza nao ni watu wenye kujuana nao, lakini uhusiano ulioko sasa wa serikali na kikundi cha RSF pengine kidogo umetia matatizo na kuonekana Kenya yapendelea upande mmoja na haiwezi kuwa mtatuzi wa masuala haya wa kisawa sawa.
Wakati wa vita vya Darfur, aliyekuwa rais wa Kenya Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa na mchango mkubwa katika mazungumzo yaliyopelekea hata kuundwa Sudan Kusini. Inaweza kuwa Kenya inaweza kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Sudan kwamba itakuwa tena ndio mpatanishi anayeonekana anaweza kuyatatua masuala ya Sudan kwa sababu anaelewa tangu jadi.
Kwa sasa sidhani kwa hivyo, kwa sababu kutokana na fitna iliyoingia baada ya RSF kutangaza serikali iliyoko nje hapo Nairobi. Kwa hiyo hilo kidogo limetia dosari katika uwezo wao wa kuweza kutatua swala kama hilo. Wao waweza akawa ni mmoja wa washirika ambao kwamba kutokana na historia wanaoielewa ya Sudan wakashirikiana na nchi zingine kama nchi za Kiarabu kama vile pengine Qatar, Saudia na UAE. Wakawa wote hawa wawashirikisha kundi moja ama jengine katika mazungumzo ili kuweza kuafikiana kwa kutatua swala lililoko Sudan kwa sasa.
Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Umoja wa Nchi za Kiarabu, IGAD na mashirika mengine, hata nchi zingine kutoka nje kama vile Marekani, Misri, Saudi Arabia, wote wamejaribu katika juhudi za kuleta amani Sudan. Wamejaribu kumleta pamoja General Abdel Fattah al-Burhan pamoja na huyu kiongozi wa RSF General Mohamed Hamdan Dagalo ambaye wengi wanamuita kwamba Hemedi. Lakini je, katika kujaribu kuunganisha halijafanikiwa. Kinachofanikiwa ni kwamba wote wanakuwa wanapata silaha kila mara. Silaha zinatoka wapi?
Kuna maslahi ya kila aina hapa, kwa sababu ujue Sudan ni moja ya nchi ambazo zina kiwanda cha kuyayusha dhahabu ama kutengeza zile ingots za dhahabu. Kwa hiyo kuna pia dhahabu zinazotoka Afrika ya Kati, Central Africa Republic, yenye kuletwa kwa magendo kuja Sudan. Hasa mwenye kutawala huu mtiririko wa dhahabu ile mpaka ikapelekwa kwenye masoko yake bara ya Arabu ama UAE ni RSF.
Kenya ina nia njema ama Kenya imefika kucheza siasa za kimataifa sasa?
Nia ya Kenya ni njema kwa sababu Kenya imepata dharuba nyingi sana za wakimbizi wenye kutoka nchi za karibu. Wamepata wakimbizi wenye kutoka Sudan, Somalia na South Sudan. Kwa hiyo sidhani kwamba Kenya ina nia ya mvurugikano wa aina yoyote katika sehemu ile ya Afrika, kwa sababu mvurugikano utaleta silaha ndogo ndogo katika nchi zitapasua hali ya utulivu na vile vile kuleta hali ambayo si ya usalama.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akiwa kwenye laini ya simu kutoka Canada kuzungumzia siasa, diplomasia na uhusiano mwingine wa Sudan. Asante Amin.
Asante ndugu Bwire.
Naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza kwa undani. Hadi kesho panapo majaliwa.